blaðsja 66. Þar sem höfðað til skynsemi, enginn með réttu ráði myndi leyfa 6 ára barni að vera úti að leik eftir miðnætti. Þar sem vísað til sérfræðings, næringarfræðingurinn Hulda Reykfjörð segir morgumatinn vera mikilvægustu máltíð dagsins. Að færa rök fyrir fullyrðingu, fullyrðing án röksemda lítt haldbær. Þú getur komið með mótrök, komið með rökstuðning gegn því sem annar hefur haldið fram, reyndu að finna staðreyndir sem afsanna það eða í það minnsta styðja þitt mál. Þegar þú svarar öðrum, þarftu að skoða vel hvaða atriðum þú vilt svara, punktaði þau niður hjá þér og svaraði þeim í réttri röð. Flettu upp í bókinni beinagrindur, handbókum ritun og skoðaðu hvað einkennir rökfærslu ritun. 8. Rökfærslu ritun. Fyrsti hluti. Skrifaðu bréf til að sannfæra yfirvöld eitthvað tilteki málefni sem tengist hverfinu þínu eða skólaumhverfinu. Er einhverju ábótavant? Þarf að fjarlæga eitthvað? Viltu að yfirvöld standi fyrir átaki eða viðburði? Vilt þú standa fyrir atburði eða viðburði en þarft leyfi yfirvalda og jafnvel fjárstuðning? Byrjaðu á að svara spurningunum. Hvert markmiðið með skrifunum? Hvert aðal atriðið í þínum málflutningi? Hvernig ætlarðu að sannfæra lesendur? Skoðaðu svo möguleikana hér að framan og notaðu að minnstakorti 3 þeirra til að byggja upp bréfið. Mundu að byrjunin mikilvæg og það endirinn líka.